podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger å vite om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 29. september. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, politisk redaktør I E24, og med meg I dag har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
God høstmandag!
Og børskommentator Roar Valdraug.
Hei!
Og Ina Vedde Fjærestad, hun på fjellet med mann, hund, bil, pannekake og tre skrikerunger.
Og 15 bikkjer.
Og 15 bikkjer, et eller annet sånt. Det høstferie
I Oslo. God bless her soul.
God bless her soul. Det høstferie I Oslo-området. I dag skal vi snakke om USA. Først skal vi snakke om non-farm payroll, som sysselsettingstallene I USA, som hele markedet venter spent på, som kom på fredag. Og så skal vi snakke om en av verdens viktigste deadliner, nemlig tidsfristen for at amerikanerne får vedtatt et budsjett, og faren for at hele den federale staten I USA kan stenge ned. Men først, Roar, du har jo brukt mye av de siste ukene på å følge med på vegne av vanvittig mange på Norgespris, denne oljesmurte gaven til det norske folk, som videre fordeler litt av de enorme strøminntektene våre til å gjøre regningene våre lavere. Og hvordan går dette nå?
Jo, det tikker og går, men jeg nesten litt forundret av at ikke flere har tegnet allerede. Av alle som kunne tegne det i Sør-Norge, som det aktuelt for, vi kan gjenta det for ente gang, alle nå for Dovre bør ikke tegne Norges pris nå. De som bor I Trøndelag, de blir avventet å se, og de som bor I Nord-Norge, de kan bare glemme hele greia. Ikke tenke mer på det, men alle som bor sør for Dovre, bør jo absolutt tegne Norges pris. Det ingen tvil om. Uansett hva slags kombinasjon med hvilken strømavtale de ellers har, så bør de tegne Norges pris. Men det store forskjeller mellom disse regionene. Da. På Vestlandet, av en eller annen grunn, så det bare 16,3% som har tegnet. Men selvfølgelig de pristrøtte sørlendingene, der det allerede 34% av de som har tegnet Norges pris. Så det mest forunderlige egentlig den store differansen mellom de ulike regionene hittil.
Og hvordan går det på sentrale Østlandsområdet?
Jo da, der det en 23 av oss, prosent av oss som har tegnet det nå. Så det jo, potensialet jo stort, da, så jeg kan si det sånn at absolutt alle burde jo egentlig tegne.
Og Roar, I absolutte tall så det snakk om en halv mil eller noe sånt på
ja,
hus?
Ja, 523.000 til nå, mens det jo 2,7 millioner strømmålere ute I norske husholdninger.
Men hva det som grunnen til at folk ikke tegner? Fordi jeg har jo I likhet med Sindre og sikkert deg også Roar, vært inne da på Elhub. Nå høres det som jeg betalt av Finansdepartementet, det vi ikke. Vi betalt av dere lytterne, så dette handler om vår alles private økonomi. Men så har jeg gått inn her og så har jeg sett at dette kan jeg spare penger på. Rett og slett så tegner jeg meg. Hva tror du grunnen, Roar, til at det litt sånn sirup? Det at folk skeptiske, ja, de lurer på hvordan strømmarkedet?
Det ikke noe hast for det første da. Altså vi ikke på 1. oktober enda, så det gjelder fra. Og selv om man tegner noen dager inn I oktober, så får du fortsatt Norges pris fra 1. oktober. Så det ikke noe å stresse med på ingen måte. Ingen trenger å logge seg inn I hurten og styrten med alle gode tida. Jeg gjorde det nå I dag, for jeg skulle likevel inn og se på de siste tallene, så jeg tegnet Norges pris nå I dag. Så det ikke noe hast, men det bare stusset over at det så stor prosentvis forskjell mellom ulike regioner I Norge sør for Dovre. Det jo ganske like strømpriser. Det vært litt lavere, tror jeg, NO5 enn I NO2, selvfølgelig. NO2 jo de på Sørlandet som verst ut å kjøre, selvfølgelig, på grunn av eksportkablene, som vi sier det. Men rådet jo enkelt. Alle sør for Dovre bør tegne Norges pris. Så enkelt det.
Tror du men, det? La meg bare nevne at det faktisk veldig spent på hva slags totalsumme vi kommer opp I her, ikke sant? Fordi som Roar sier hele tiden, Sør-Norge bør tegne det. Midt-Norge bør avvente. Men hvilke prosenter kommer vi egentlig opp I? Dette en utfordring som blant annet finansbransjen også ofte står I. Det å aktivt få et samtykke som man jo da vil få, altså ved at du logger deg inn og faktisk takker ja, det alltid så heldig? Hvilke hvilken oppslutning får dette til slutt? Og der jeg fortsatt litt spent, altså, fordi det ikke nødvendigvis slik at alle følger med. Jeg har vært på flere NRK-sendinger hvor de har hatt sånn potpuri, hvor de har løpt ut på gaten og spurt folk. Og selv om vi snakker oss hese på Norgespris, så det faktisk mange som knapt vet hva det Og vil de egentlig tegne seg noen gang?
Ja. Og da kan det hende de fortsetter å være sinte på høye strømpriser. Vi får se. Vi skal videre til ukens kalender. Og i dag så kommer det en børsnotering på Oslo Børs. Det Dellia Group som noteres. Vi skal komme litt tilbake til den. På tirsdag kommer det blant annet britiske BNP-tall, danske BNP-tall og prisveksttall for Tyskland og Frankrike. Onsdag kommer det OBOS boligpriser. Torsdag så kommer det tall for jobless claims, altså nye søknader om arbeidsledighetstrygd i USA, og ledighetstall fra eurozonen. Og på fredag kommer altså non-farm payrolls, boligprisstatistikk for Norge i september fra Eiendom Norge, og arbeidsledighetstall i Norge fra NAV. Før vi dykker nærmere ned i USA og både non-farm payrolls, men ikke minst en avgjørende deadline som jeg ikke nevnte, Roar, denne børsnoteringen i dag, Dellia Group. Det ikke så ofte vi ser lenger.
Nei, det har vært dårlig med børsnoteringer hittil i år. Eneste forutgående for Dellia Group, hvor allmennheten fikk tegne aksjer i forbindelse med børsnoteringen, det var et entreprenørselskap som het Sentia, som gikk på børs i juni. Men nå kom Dellia Group, som driver med tørket frukt av alle ting.
Men det veldig hot for din. Jeg ser at det sånn som går tomt for i butikken, i hvert fall i Oslo.
Det tydeligvis slottene, så de har trøffet tidspunkt for å gå på børs, og investorene kastet jo så over denne aksjen i dag. Da.
Det altså, var den grønne bølgen, tørket fruktbølgen.
Tørket fruktbølgen, det vi skal leve av, på å si etter oljen, tørket frukt. Og i alle fall var det litt over 1000 nye aksjonærer som fikk kjøpe aksjer i denne emisjonen, ja, emisjon var det, ja. Og lett emisjon og lett nedsalg for de eksisterende aksjonærene, og i alle fall, de kan nå glede seg over 30% børsoppgang hittil på første dag på børs.
La oss gå videre til temaene. Jeg nevnte at på fredag kommer månedstallene for non-farm payrolls, altså tall for jobbvekst og arbeidsledighet i USA i september, som noe hele markedet alltid ser etter. Hvorfor disse tallene så viktige, og hva betyr det egentlig, non-farm payrolls?
Ja, det jobbveksten utenfor landbruket. Og den viser jo da hvordan det går med amerikansk økonomi. Regnes jo, mange kaller det månedens viktigste tall i verden, og det henger jo sammen med at USA fremdeles fullstendig førende i finansmarkedene globalt, så disse tallene setter ofte børsstemningen også, og vi jo spesielt spente på disse tallene for tiden, fordi at de siste månedene har vist en veldig sånn avdempet amerikansk vekst, og noen knytter det også til Donald Trumps politikk, noen knytter det til kunstig intelligens som mindre behov for blant annet økonomer som går inn i arbeidsmarkedet, men disse tallene betyr mye, og i den amerikanske sentralbanken så sitter de nok også og trommer nå og venter på fredagen, for dette kan også si oss ganske mye om rentekuttplanene fra Federal Reserve fremover i tid.
Men det sånn at vi forventer nå sa Powell, sentralbanksjefen i USA, sa at tollpolitikken til Trump hadde bitt mindre enn hva sentralbanken forventet. Og det skulle jo egentlig tilsi at også ledighetstallene og ansettelsestallene i USA denne gangen kanskje viser at det fortsatt god flyt i amerikansk økonomi.
Ja, altså augusttallet viste jo at det var omtrent full stopp da. Det var jo bare 22 000 nye jobber som ble skapt, så det førte jo til at det ble et kraftig press på sentralbanken til å sette ned styringsrentene. Så nå jo markedet forventer, eller tipper da, 70 000 nye jobber for september. Og blir det omtrent i det området, så vil kanskje sentralbanken ha støttet å fortsette sin forsiktige rentepolitikk med å sette ned 0,25% også på det neste møtet. Men la oss si at det blir under 50 000 nye jobber skapt, så blir det nok et kraftig press på Jerome Powell til å senke rent med mer enn 0,25% neste gang det møtes.
Og du kan si at rentesetterne har to hensyn her. Det ene denne prisveksten som fremdeles over målet, og det andre jobbtallene for tiden. Og nå betyr jobbtallene mye mer enn prisveksten. Blant annet fordi at mye av effektene på prisvekst av tollen kan være utsatt. Det veldig mange importører som hentet inn varer på forhånd, og så videre, og så videre. I tillegg så debatterer man jo nå, vil en eventuell prisvekst bare være midlertidig, og så blåse over? Dessuten så amerikansk økonomi mye mer enn importerte varer, så det ikke sikkert effekten blir så sterk senere heller. Så for tiden så ser man altså mye mer på disse tallene vi nå får på fredag, enn på prisvekst.
Det er litt morsomt med at aksjemarkedet, de håper jo på ikke for svake tall, altså under 50 000, men de vil ikke ha for sterke tall heller, for for sterke tall betyr at det minker sjansen for ytterligere rentekutt fremover. Så aksjemarkedet håper på sånn 60 til 100 000 nye jobber. Da. Blir det over 100 000, så svinner jo håpet til aksjemarkedet om ytterligere raske rentekutt. Så det er jo litt sånn alltid morsomt at aksjemarkedet alltid er litt sånn, ikke alltid helt som makroøkonomien ønsker. Da. De fleste skulle tro at man skulle ønske mange flere nye jobber og sterk vekst, men da minker jo sjansen for rentekutt, så aksjemarkedet vil ha sånn midt imellom.
Det er denne blandingen, vet du, ikke sant? Den perfekte balansen. Grøten skal være akkurat passe halvunken.
Økonomen Tyler Cowen, som er blant annet favorittøkonomen og tenkeren til mange i Silicon Valley, han hadde en artikkel i avisen The Free Press i forrige uke, hvor han skrev «Brace yourself, here comes stagflation». Altså, vær obs på at USA kan, som han sier, gå som en søvngjenger inn i stagflasjon, altså at du får en kombinasjon av både høy inflasjon og stadig høyere arbeidsledighet. Er det noe sånt et scenario? Nå, vi skal ikke noen måneder tilbake snakket mange om at det ville kanskje komme en resesjon i USA. Det virker som det er kanskje mindre sannsynlig nå.
Det er økonomer ute ukentlig, og det har det vært i mange år, som spår stagflasjon. Og en dag får de jo rett.
Det var jo mye snakk om det tidligere på året, altså i april-mai, når Trump kom med Liberation Day og økte tollsatsene veldig kraftig. Da var det mye snakk om at det kunne bli stagflasjon, altså både økonomisk negativ BNP-vekst, samtidig som prisene holder seg oppe. Da. Eller inflasjon fortsetter å stige kraftig. Så det er på en måte det er jo dommedagsscenariet til alle makroøkonomer og stagflasjon.
Ja, og det er selvfølgelig noe man skal være bevisst på. Det vil jo gjøre den amerikanske sentralbankens jobb forferdelig vanskelig også, hvordan de skal håndtere den guffende kombon der. Men for tiden så tror altså ikke et flertall av rentesetterne noe særlig på den teorien, for eksempel. De tror foreløpig at prisveksten, den skal det være noenlunde kontroll over.
Vi skal videre til neste tema, fordi ved midnatt natt til onsdag 1. oktober går fristen for budsjettenighet i USA ut. Det kan hende man kan komme til en midlertidig løsning. Hvis ikke, så kan konsekvensen bli at store deler av det amerikanske statsapparatet rett og slett stenger ned. Og det må sies at dette er jo noe som med jevne mellomrom skjer i USA. Jeg husker da jeg var utvekslingsstudent en gang på det glade 90-tallet, så var det nedstegning av den føderale regjeringen, og det betyr rett og slett at man da har ikke penger nok til å drive, altså det er ikke bevilget penger til å drive statsapparatet videre. Så en del sentrale funksjoner får lov til å holde på, forsvar for eksempel, men nasjonalparker, det kan være byråkratiske tjenester, alt som er føderalt, det stenges rett og slett ned.
Ja, og det siste skjedde var i 2019, ser jeg, så det begynner å bli en stund siden, faktisk.
Begynner å bli en stund siden.
Det er liksom høstens tristeste eventyr, det synes det er hvert år vi har denne her seansen.
Ja, det er
i hvert
fall et spørsmål hvert år, men bare ta først, hvorfor skjer dette nå i oktober?
Det er vel at amerikanske budsjetter, det går fra 1. oktober til 30. september hvert år, og nå er det da er det deadline for å bli enige om 2025-budsjettet.
Ja.
Det er nytt budsjett for 1. oktober.
Men vi må også, før vi går inn i selve saken, så må vi også si litt om hva er det som er grunnen til at denne situasjonen er så tilspisset. Fordi republikanerne har flertall i representantenes hus. Republikanerne har også et knapt flertall i senatet. Begge steder er flertallet knapt. Så hva er problemet? Altså Donald Trump, hans parti sitter da ved makten. Grunnen til at dette er så tilspisset situasjon er jo for at de må bli enige med demokraterne på en eller annen måte. Men hvorfor det når republikanerne og Trump har flertall i begge kammerne?
Ja, Trump trenger 7 demokrater, er vel det han trenger. De har 53 senatorer i dag, han trenger 7 til. Årsaken at de må opp i 60 er jo denne her filibuster-regelen som man har i amerikansk senatet, hvor man kan egentlig holde på inn i evigheten og debattere. Men hvis han får med seg 7 demokrater, så kan de da gå til en avstemning om de skal stemme. Så han må i praksis da ha 7 demokrater med seg. Han må ha 60 i senatet bak seg.
Og spørsmålet ditt er godt, Torbjørn, fordi det er litt derfor det, det nå settes på spissen. For det er nett som Roa sier, akkurat i dette tilfellet så har demokraterne noe å si. Men hittil i Trumps periode 2 i Det hvite hus, så har ikke de vært tungen på vektskålen. Trump har kunnet dunke gjennom lovgivning og annet.
Big Beautiful Bill. Nettopp. Og det eneste han har vært bekymret for, det er disse oppviglerne i eget parti.
Yes. Og nå kommer altså det som mange demokrater har ivret for lenge, å stå opp da mot Donald Trump. Og det er jo også demokratiske tenkere, inkluderer også da Ezra Klein, kommentatoren i New York Times, som har tatt i ordet for at nå må vi sette ned foten, nå må vi si at nok er nok. Og det er mange demokrater nå som ønsker å ta omkamp blant annet om kutt i Medicaid for fattige og pensjonister, omkamp om en del av Obamacare, som også er helsetjenester til mange utsatte grupper, og at alt dette skal skje nå, og noen tar store ord i sin munn også i denne kampen nå mot Donald Trump, og sier at dette er en kamp for demokratiet, dette er our last stand, nesten som i en westernfilm.
Og så er jo et av paradoksene at man skulle jo tro at når hele den federale staten kan stenge ned, i hvert fall store deler av det amerikanske statsapparatet, så satte nå delegasjoner og forhandlet inne på et eller annet svett møterom, sånn som de gjør i Norge, natt og dag, og får tilsendt Domino's pizza og andre ting for å holde seg gående. Men det er jo egentlig ikke situasjonen. For det er ikke, det er en slags kontakt, men det er egentlig så fastlåst, etter hva jeg har fanget opp i hvert fall, at det er ikke en sånn offisiell forhandling som sitter og ruller og går, hvor det egentlig bare er spørsmål om man klarer å gi seg helt i, eller tilstrekkelig gi seg til å finne en enighet i tide, da.
Nå har vel Trump kalt inn de 4 lederne i kongressen, altså 2 fra senatet og 2 fra representanters hus, for ellers hvis demokraterne og republikanerne til et krisemøte i dag, da. Så får vi se hva han har å melde der. Nå får vi se om denne boken hans, The Art of the Deal, var verdt i sitt innkjøp. For nå gjelder det virkelig for Trump å vise at han kan få til en avtale.
Men Trump har visst nok ikke snakket med disse 2 demokrater kongresslederne siden innsettelsen i januar. Og en ting er jo at mange demokrater nå ikke har lyst på en deal, men jeg hørte også rapporter i helgen om at det er ikke nødvendigvis Trump heller. Og det er noen som lurer på om han faktisk er interessert i en government shutdown, fordi at han håper at demokraten da får skylden for nedstengningen, og at han kan bruke anledningen til blant annet å si opp veldig mange offentlige ansatte.
Ja, for det er jo det de har truet med nå, at det blir ikke bare permitteringer, det kan også bli oppsigelser. Og da er jo selvfølgelig faren for demokraten at det er de som ender opp med å få skylden for den nedstengningen hvis det blir nedstengning. Det er jo sånn klassisk blame game det her, da. Det er jo det som handler om hvem vinner narrativet, hvem får skylden for hvis det blir nedstengning.
Ja, for det er akkurat dette som er da tilbake til min erfaring i USA en gang på 90-tallet rundt dette, hvor det var den politiske trianguleringsmesteren Bill Clinton som var president. Og hva betød triangulering? Det betydde at Bill Clinton, han rykket inn mot sentrum, og så prøvde han å, altså hvis venstresiden hos demokratene sa opp, og republikanerne sa ned, så sa han, ja, vi holder det sånn cirka der vi er. Ikke sant? Så han klarte å skyve skylden over på republikanerne, og vise frem at, jo, men husk at det føderale staten, den gir også mange tjenester som er viktige i hverdagen til folk. Og så kommer han egentlig styrket ut av dette.
Absolutt, det var jo starten på fallet til Newt Gingrich, lederen for republikanerne.
Men det er der jeg sliter med å skjønne hvordan, altså jeg klarer ikke helt å forstå at demokratene, som jo rives internt i fillebiter av strategiske og taktiske diskusjoner rundt hvordan de skal håndtere Trump, at de kan ha noe å vinne på å lage en konfrontasjon her.
Nei,
sånn og, i den brede opinionen.
Ja, det diskuterer de jo heftig seg mellom også, men Chuck Schumer da, som leder for demokraterne i senatet, han har jo fått ekstremt mye pepper for at han ikke benyttet en tidligere anledning til å da stå opp mot Donald Trump i en avstemning. Så nå presses også han til å ta en mer ytterliggående posisjon, så ser som demokraterne har i stor grad nå blitt enige om at nå må vi bare si stopp. Nå må det være nok. Men så det spørsmål da, om noen kanskje da vil tenke som deg etter hvert, Torbjørn, vi kommer til å få skylda. Det viser seg ofte at presidentene vinner denne kampen om opinionen når det en slik budsjettkrise.
Men nå det er jo en viss sjanse for at man klarer å bli enige om en eller annen midlertidig finansiering. Det er ofte veien ut av dette. Sånn, i første runde så blir man enig om at man finansierer en uke til eller to uker til eller noe sånt.
Ja, det vil jeg snakke om en måned til dette tilfellet.
En måned til, takk Roar. Men hvis dette skulle bli en fullblods budsjettkrise som stenger ned store deler av statsapparatet, det blir ikke enighet, og det drar seg ut over lengre og lengre tid, og du har Donald Trump som jo har som et av sine prosjekter å få mer makt til the executive branch, altså presidentembetet, og svekke kongressen. Hva vil de som sitter og ikke nødvendigvis bekymret for nasjonalparkene eller føderalt ansatte andre steder, men de som sitter og styrer pengene og tenker om amerikansk økonomi, hva vil de tenke rundt dette, Roar?
Altså hvis vi ser fra aksjemarkedets synspunkt, så vil det øke den politiske risiko, altså den risikopremien man tar ved å investere i USA da, hvis dette skjer. Det vil øke risikopremien i aksjemarkedet, det veldig korte svaret da. For dette vil jo igjen skape da uro rundt, vil det da igjen øke gjeldstak i USA, eller det blir alltid så blir løsningen da, man finner noen penger, og så utvider man, og så blir det mer amerikansk statsgjeld igjen, det er jo sånn de pleier å løse dette inntrykket. Så det er vel det som skjer da.
Men det vil jo bekrefte inntrykket også av at du har fått et politisk system i USA hvor det er ekstremt vanskelig å finne kompromisser. Altså, som jo peker fremover også at du kan få, du klarer ikke å finne en eller annen sånn felles middle ground, som de sier. Det vil være kamp til døden i det øyeblikket demokrater og republikanere må finne sammen.
Ja, men definitivt, og det finnes jo absolutt en god del demokrater nå som frykter at demokratiet demonteres, avvikles i USA, og det jo mange urovekkende tegn også, så det veldig mange som opplever at mye står på spill her, og det kan jo gjøre partene mer uforsonlige også, på begge sider.
Ja, så kan det jo også ende opp med at Trump prøver å lure det da. Hvis det blir en deal, så kan han si, se her, jeg var ikke diktator likevel. Her har vi inngått en deal. Kan dere hevde at jeg er diktator? Jeg er jo en mann som inngår avtaler. Så, men det blir spennende å se hva er det han egentlig ønsker nå? Ønsker han en shutdown, eller ønsker han å få til en avtale som gjør at han kan fremstå i et mer moderat lys enn hva motstanderne fremstiller som?
Dette blir i hvert fall en av de mer dramatiske tingene å følge denne uken. Vi skal begynne å gå inn for landing, men vi har to ting til på programmet. En bitte liten sak som jeg har lyst til å ta inn fra sidelinjen her, og det spør dere Roar og Sindre. Lider dere av bore out?
Ikke det helt tatt, vi har jo for kule jobber da.
Ja, vet du hva bore out er, Roar?
Jeg aner ikke hva det er, men jeg lider sikkert av det. Jeg lider av det meste her.
Ja, det en kronikk hos E24 nå, skrevet av en psykolog og en siviløkonom, som mener at vi kjeder oss for 323 milliarder kroner årlig. Det ikke nok en beregning, det tallet der, men det betyr rett og slett kostnaden av at vi kjeder oss så mye på jobb at vi blir mindre produktive. Tror du noe på det, Roar?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Altså, det jo,
hvor tid er det neste lønnsforhandling?
Ok, kronikken kan du i hvert fall lese hos E24. Vi skal videre til lyden av en nyhet. Nå det deg, Sindre, og vår vikarprodusent Jenny, som har satt sammen da en lydgåte basert på nyhetsbildet den siste tiden.
Why did you cancel the meeting with Chuck Schumer?
Ok, det Altså her det åpenbart, det første jeg hører jo «Why did you cancel the meeting with Chuck Schumer?» Altså minoritetslederen i det amerikanske senatet. Men hva den musikken i bakgrunnen?
Ja, det,
det en del av, kan du hjelpe oss, Indre? Det en del av den naturlige lyden fra dette? Fra dette arrangementet?
Ja, jeg tror vel vi har bare hentet ut lyden fra en hendelse ja. Som skjer.
Ja. Og, jeg helt blank, hvis ikke det var det, akkurat det vi snakket om, amerikanske budsjettkrisen, så
er
vi under oppseiling.
Ja, for det er ikke det, er ikke at den amerikanske staten
Nei, det ikke, men det noe med hvor og når dette spørsmålet stilles.
Ja, men jeg har, jeg har en teori her, fordi det er jo ingen hemmelighet at president Donald Trump også glad i sport. Jeg så en nyhet i dag om at Rolex, sveitsiske klokkefabrikanten, de hadde passet på å få Donald Trump inn. Var det ikke en tennisturnering da? Var det en eller annen Open? Men han var jo også på en golfturnering, var han ikke der?
Var det Ryder's Cup i helga?
Ja, men dere, dette her litt tidligere, hvor han faktisk var i selveste New York og gjorde noe spesielt.
Nei, ja, han var i New York.
Dette uforutsette for ham.
Ja, nå blir det sånn der.
Ok, han var i New York, altså, og det var noe uf... Ja! Men vet du hva? Nå tror jeg har det. Fordi Donald Trump ble jo kanskje utsatt for sabotasje. Han var nemlig i FN, og da skjedde det samme med Trump, som for øvrig skjedde meg nå, da jeg var i Istanbul noen dager på en internasjonal økonomipressekongress. På Istanbul Airport så stoppet rulletrappen.
Aha.
Brått og plutselig. Og jeg skylder selvfølgelig på sabotasje fra en eller annen. Altså dette her kan ikke være tilfellig. Og da Trump skulle inn og tale i FN, så stoppet jo rulletrappen. Og dette skal visstnok da undersøkes også i etterkant.
Trump
og dermed så ble han kanskje fanget da, av pressefolkene som var der.
Det der helt bingo, helt riktig, Torbjørn. Og Donald Trump har jo nå bedt om en etterforskning av denne hendelsen. Han har også rykket ut på Truth Social og sagt at han vil ha has på dette mennesket som har sabotert rulletrappen. Og Donald Trumps humør ble jo ikke noe bedre av at heller ikke teleprompteren virket når han skal holde tale rett etterpå. Så han har gått hardt ut også i dalen, både mot rulletrapp-sabotasjen og teleprompter-sabotasjen som skjedde i hans øyne da. Men nå skal det sies at dette har jo blitt en svær greie. Fox News har jo forsøkt å etterforske dette også, og det visst noe som tyder på at det var Trumps egen kameramann som skulle filme Trump gå opp denne rulletrappen, som kan ha kommet bort i en sånn nødbremsknapp på vei opp.
Årsaken til at det ble en sånn stor sak, det var jo for at det var vel en av de amerikanske avisene som på forhånd hadde en sak om at noen FN-ansatte hadde snakket om at de skulle stoppe rulletrappen.
Ja.
Og så skjedde det.
Og Trump og rulletrapper, det har jo en lang forhistorie, så dette her begynner å bite han altså.
Ikke sant? Og da refererer du selvfølgelig, Sindre, til 2015.
Yes.
Da Donald Trump tok rulletrappen. Jeg vet ikke om selve rulletrappen var gyllen. Man tror ikke i hvert fall rulletrappen ned i Trump Plaza i New York for å kunne gjøre at han ville bli presidentkandidat. Den gang var det mange som lo. Det er ingen som ler lenger nå. Vi må gå inn for landing. Jeg skal minne om E24-podden, Sindres prisvinnende podcast, som denne uken har en episode om forsvarsindustrien og veksten der fremover. Jeg kan også minne om podcasten Stopp Verden, som er en podcast fra E24 og Podmy, som du finner hos Podmy. Dessuten børsnyhetsbrevet vårt, som Roar og de andre børsfanatikerne i E24-redaksjonen står bak. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen. Med meg i dag hadde jeg økonomikommentator Sindre Heierdal og børskommentator Roar Valderhaug. Vi er tilbake neste uke, da også Ina Vedde Fjærestad på plass. Denne uken har vi også hatt med oss vikarprodusent Jenny Nerold på gjenhør.
Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.